Εν ομένη όλοι με
το Χριστό είμαστε ένα σώμα.
Δόξο και λαμβρό
η πίστη διακρίνει όλοι
κάτω εδώ στη γη για να δουν πώς μας κάνει αδέλφους ο Χριστός. Η αγάπη πως ενώνει τους πίστους.
Αμήν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί αγαπητοί. Σας φέρνω την αγάπη και τους χαιρετισμούς από τον πατέρα μου, από τον πεθερό μου, από τις αδελφές εκκλησίες Ιταίας και Θάσου. Τα ίδια ζουν, τα ίδια μέτρα λαμβάνουν, τον ίδιο αγώνα έχουν, την ίδια προσπάθεια κάνουμε όλοι μας. Και αδελφοί μου αγαπητοί, μέσα σε αυτή την δύσκολη περίοδο, πάντα όταν κατακλείζουν το μυαλό μας άσχημες σκέψεις, όταν πάει ένας φόβος να φωλιάσει μέσα στην καρδιά μας, όταν ένα ερώτημα μπορεί να εγερθεί μέσα μας, τι θα γίνει τώρα με την Εκκλησία του Θεού, να μην ξεχνάμε ποιος είναι η κεφαλή της. Δεν γίνεται ο Χριστός να αφήσει την Εκκλησία Του. Ο Θεός θα φροντίσει, γιατί είναι το σώμα Του, θα φροντίσει την νύμφη Του, αυτός είναι που την ετοιμάζει, την καλοπίζει, την ομορφαίνει, για όχι μόνο πρώτα μάλλον για τη συνάντηση αυτού όπου θα γίνει ο γάμος, αλλά και όλας για να φαίνεται τόσο έντονη η ομορφιά της, τόσο έντονο το φως της μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο σκοτάδι, μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αμαρτία να φαίνεται η αγιότητά της, μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο ασχήμια να φαίνεται η ομορφιά της. Αυτά τα κάνει ο Θεός. Να μην φοβόμαστε, να μην φοβόμαστε για την Εκκλησία ποτέ. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που τη φροντίζει. Και στα χέρια του είναι, δεν είναι η Εκκλησία μας, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και αφού του ανήκει, αυτός θα κάνει και το καλύτερο. Και επειδή τα πάντα είναι στα χέρια του, είναι ο Παντοκράτορας, όπου λέει στα χέρια του είναι όλες οι δυνάμεις και οι εξουσίες αυτού του κόσμου, σημαίνει ότι ό,τι έχει επιτρέψει μέχρι στιγμής το έχει επιτρέψει για καλό, γιατί αγαθές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Και παρότι εμείς μπορεί να μην το νιώθουμε, γιατί ακούω και πιο παλιούς αδελφούς που δίκιο έχουν, πολλά χρόνια είμαστε λέει στο Χριστό, τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί λέει ποτέ, και έχουμε δει πολλά πράγματα. Όμως αδέλφια μου αγαπητά, ξέρετε, ο Θεός είναι ανεξάντλητος. Ο Θεός, ποτέ δεν θα φτάσουμε σε σημείο να πούμε ξέρω τον Θεό, ξέρω τι σκέφτεται ο Θεός, αφού λέει μόνο το πνεύμα του μπορεί να εξερευνήσει τα βάθη του Θεού. Ποτέ να μην πούμε ότι ξέρω τι θα γίνει, όχι. Απλά να εμπιστεύομαι τον Κύριο ότι και σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκομαι, σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η Εκκλησία, ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Και αδέλφια μου αγαπητά, καθώς πλέον οι καταστάσεις έχουν αλλάξει και δεν θα γυρίσουν πίσω, να μην έχουμε αυταπάτες γι' αυτό, δεν θα γυρίσουν πίσω οι καταστάσεις, δεν θα βρεθούμε ποτέ ξανά σε μια εποχή όπως ήταν πριν από αυτό το οποίο συνέβη, να είμαστε έτοιμοι όμως μέσα σε αυτές τις καταστάσεις να αλλάξουμε και εμείς, και φυσικά εννοώ προς το καλύτερο. Να είμαστε έτοιμοι, αφόσον οι καταστάσεις δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες, να μην είμαστε και εμείς ποτέ ξανά οι ίδιοι με αυτό που ήμασταν πριν, να γίνουμε καλύτεροι. Να μεγαλώσουμε στον Χριστό. Να μεγαλώσουμε στη γνώση, αλλά και στην γεύση του Χριστού, γιατί η γνώση φυσιεί, όμως οι εμπειρίες του Θεού μέσα στη ζωή μας μένουν για πάντα. Αλλάζοντας εμείς, μάλλον επιτρέποντας τον Θεό να μας αλλάξει εκεί που θέλει αυτός, να στρέψει το μυαλό μας και την καρδιά μας εκεί που θέλει αυτός και όχι που θέλουμε εμείς, θα δούμε, αδέλφια μου αγαπητά, ότι μέσα σε αυτή τη νέα εποχή θα μας χρησιμοποιήσει πάρα πολύ έντονα ο Θεός, και το πιστεύω αυτό. Η Εκκλησία του Χριστού, τα παιδιά του Χριστού, παρότι ίσως δεν ξέρω πώς θα είναι η λειτουργία της, θα παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Και λέει ότι πύλες άδου δεν πρόκειται ποτέ να την εξαφανίσουν. Δεν θα επικρατήσουν. Δεν θα επικρατήσει κανένας εχθρός της Εκκλησίας πάνω σε αυτή τη γη. Γι' αυτό να είμαστε έτοιμοι, να προετοιμαζόμαστε. Και με το να προετοιμαζόμαστε τι εννοώ? Να αφήνουμε απ' έξω τα πιστεύω μας, να αφήνουμε απ' έξω τις απόψεις μας και να παραδεινόμαστε στον Θεό να μας αλλάζει το μυαλό και να μας αλλάζει την καρδιά. Γιατί, αδέλφια μου αγαπητά, όπως αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί, ίσως μας χρησιμοποιήσει ο Θεός και με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σχέση με τον Κύριο. Υγιής σχέση με τον Θεό, ώστε να μπορώ να λαμβάνω μηνύματα και να λαμβάνω υγιή μηνύματα και να τρέφω υγιή μηνύματα μέσα στο μυαλό μου και μέσα στην καρδιά μου. Πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί ένα αστέρι να δώσει φως αν δεν έχει πάρει από τον ήλιο. Ούτε η σελήνη που θαυμάζουμε κάθε μέρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και εμείς είμαστε ετερόφωτοι. Λαμβάνουμε φως από τον Θεό. Πώς θα λαμβάνω φως από τον Θεό όμως, αν δεν έχω σχέση μαζί Του? Γιατί στη σχέση μαζί Του συμβαίνουν δύο θαυμαστά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει, τον γνωρίζω, τον μαθαίνω, τον γεύομαι, εμπειρεύομαι πράγματα τα οποία δεν ήξερα. Και βλέπουμε από το πιο απλό παράδειγμα. Διαβάζουμε το ίδιο εδάφιο μέσα στην Αγία Γραφή σήμερα και θα το διαβάσει κάποιος άλλος αύριο και θα μας δώσει δύο πάρα πολύ όμορφα νοήματα, τα οποία ο ένας δεν θα πει και ο άλλος δεν θα πει. Διαφορετικά πράγματα. Γιατί, αδέλφια μου αγαπητά, ο πλούτος του Θεού είναι ατελείωτος. Η γνώση του Θεού και η σοφία Του είναι ατελείωτη. Γι' αυτό και θα έχουμε άπλετο χρόνο επάνω στους ουρανούς να Τον ρωτάμε και να μαθαίνουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ανοίγει σιγά σιγά η Εκκλησία μέσα σε αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί δεν άφησε και την οικογένειά μου, και θέλω τον ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κύριο. Πρώτον θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θεό για τις οικογένειές μας. Ιδιαίτερα η αλήθεια είναι για τον πατέρα μου, παρότι όν στις ευπαθέστατες ομάδες με αναπνευστικό νόσημα και όντας ως πνευμονολόγος στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, με μεγάλο κίνδυνο δηλαδή για τον ίδιο του τον εαυτό, ο Θεός τον προστάτεψε, τον φύλαξε, και πραγματικά αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο από τον Θεό, γιατί σε αυτόν ήλπιζε, σε τίποτε άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί χάρισε πολύ χρόνο με μένα και τη σύζυγό μου μαζί Του. Και αυτό πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφο. Μας έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες ο Κύριος μέσα σε αυτή την περίοδο, σημαντικά μηνύματα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό γι' αυτό, γιατί πραγματικά δεν έχει αφήσει τη ζωή μας ποτέ απληροφόρητη. Ποτέ. Για το οτιδήποτε, αδελφοί μου αγαπητοί. Να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στην Επιστολή προς Γαλάτα στις 1030 σελίδα. Είναι το τρίτο κεφάλαιο, θα πάρω δύο εδάφια, τρία για την ακρίβεια, 1030 σελίδα, κεφάλαιο γάμα, είναι στη δεξιά στήλη, το εδάφιο 26. Το εδάφιο 26. Διότι πάντες είστε οι Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού, επειδή όσοι ευαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος, ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θύλη, διότι πάντες σεις είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την πάρα πολύ σημαντική επιστολή και είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί σε όλη την επιστολή αυτή αποδεικνύει αυτό το οποίο ξέρουμε και είναι βάση στη ζωή μας, ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξέργων νόμου ημί διαπίστεως Ιησού Χριστού, και μιλάει για τη σωτηρία μας. Δεν μπορούν τα έργα μας σε κανένα τρόπο, με κανέναν τρόπο, όσο καλά και αν είναι, να δικαιολογήσουν τη σωτηρία μας που μας έχει χαρίσει ο Ιησούς Χριστός, αλλά είναι διαπίστεως, και εξηγεί πως διαπίστεως ο Αβραάμ έλαβε την επαγγελία του Θεού και εμείς είμαστε στον υπεσχημένο λαό που χάρισε ο Θεός στον Αβραάμ, που δεν θα μπορούσε να τον μετρήσει, ήταν αμέτρητος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε, να μην προσπαθούμε με τα έργα μας να κερδίσουμε τη σωτηρία. Η σωτηρία δίδεται δια της πίστεως και λόγω του ότι μας έσωσε ο Χριστός έχουμε καλά έργα, όχι το αντίθετο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να το καταλάβουμε. Και μιλάει εδώ γιατί στους Γαλάτες πήγαν πολλοί, άρχισαν να μιλάνε πάλι για τον νόμο, τον Ιουδαϊκό νόμο, και για την σημαντικότητά του και ότι οι χριστιανοί θα έπρεπε ακόμα να ακολουθούν κάποιες διατάξεις του νόμου, όπως είναι η περιτομή αλλά και η φύλαξη άλλων, και άλλων ηθών και θύμων και άλλων μάλλον νομοθεσιών που είχε χαρίσει ο Θεός στον λαό Ισραήλ. Και τους εξηγεί ο αδελφός μας ο Παύλος στο πως αυτά πλέον σταμάτησαν, γιατί εκπληρώθηκε ο νόμος, δεν καταργήθηκε, εκπληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό στο ακέραιο, και επειδή ακριβώς πέθανε εκεί φάνηκε το σφάλμα του νόμου και εκεί καταργήθηκε για εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει κάτι πάρα πολύ φοβερό, διότι πάντες είστε Υιοί Θεού. Αδέλφια μου αγαπητά, έρχεται ο Θεός και μας χαρίζει μία νέα ταυτότητα μέσα στη ζωή μας. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποια είναι η ταυτότητά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε μία ταυτότητα σήμερα αναγράφεται ποιος είμαι, το επίθετό μου, το όνομά μου, η ημερομηνία γεννήσεώς μου και το γένος μου και η εθνικότητά μου. Παλιά αναγραφόντουσαν και άλλα πράγματα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ταυτότητα, αν τη δώσω αυτήν την ταυτότητα σε κάποιον, θα μπορέσει μέσες άκρες να καταλάβει κάποια πολύ βασικά στοιχεία για εμένα. Και μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αν κάποιοι άνθρωποι συναντηθούν στον δρόμο, αν συναντηθώ με κάποιον άνθρωπο στον δρόμο και είμαστε ίσως άγνωστοι, αφού συστηθούμε, ποια είναι συνήθως η επόμενη ερώτηση? Τι είσαι εσύ? Και συνήθως απαντάνε, α, είμαι ο γιος του τάδε. Παραδείγματος χάρη, αν ο τάδε είχε κάποιο έτσι κύρος μέσα στην κοινωνία, είναι ένα σημαντικό πρόσωπο. Είμαι παραδείγματος χάρη γιατρός, είμαι δικηγόρος, είμαι ένα επάγγελμα ίσως υψηλού κύρους. Είμαι ο τάδε που έχει αυτό και αυτό και αυτό. Είμαι το ένα, είμαι το άλλο. Η δική μας απάντηση όμως, αδελφοί αγαπητοί, είμαι χριστιανός. Είμαι παιδί Θεού. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και βλέπουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο γίνονται έτσι διακρίσεις μεταξύ ανθρώπων λόγω εθνικότητας, λόγω φύλου, λόγω κοινωνικής κατάστασης, λόγω πλούτου, λόγω του οτιδήποτε, και μάλιστα πολλές φορές οι άνθρωποι καταφεύγουν σε αυτά τα στοιχεία της ταυτότητάς τους γιατί νομίζουν ότι εκεί θα λάβουν σωτηρία από κάποιο πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, εάν ένας άνθρωπος αντιμετωπίσει ίσως ένα πρόβλημα υγείας στη ζωή του, θα λάβει το κομμάτι ότι είναι γνωστός, να πάει σε έναν πολύ καλό γιατρό, ότι είναι πλούσιος, και νομίζει ότι αυτό θα το σώσει. Επίσης, οι άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία πλέον έχουν την ανάγκη να ανήκουν και να λένε στην ταυτότητά τους ότι είμαι μέλος μιας μεγαλύτερης ομάδας. Είμαι παραδείγματος χάρη σε αυτό το πολιτικό κόμμα. Είμαι σε αυτή την πολιτική, σε αυτή την κοινωνική ομάδα και αντλούν δύναμη μέσα από αυτό. Και αυτό τους χαρακτηρίζει. Όμως, αδέλφια μου αγαπητά, λέει εδώ ότι για εμάς πάντες είστε Υιοί Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή, εγώ τι είμαι? Όταν με ρωτάει κάποιος τι είμαι, είμαι παιδί Θεού. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Αυτός είναι ο προσδιορισμός μου. Και αυτός ο προσδιορισμός θα πρέπει να είναι πάνω από οποιονδήποτε άλλο μέσα στη ζωή μου. Ο καθένας μας έχει από μια διαφορετική εργασία, από ένα διαφορετικό κοινωνικό κύρος και από διαφορετικά πράγματα, ίσως άλλες εθνικότητες ακόμα. Όμως, αδέλφια μου αγαπητά, πιο σημαντικό για όλους εμάς είναι ότι είμαστε χριστιανοί. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός λέει, ο Ιωάννης, όσοι δε δέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Δηλαδή, όσοι πιστεύουν στο Χριστό, ο Χριστός τους δίνει την εξουσία, προσοχή, αποτελεί εξουσία να ονομάζομαι παιδί Θεού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε και να ζούμε βάσει αυτής της ταυτότητας, ότι είμαι παιδί Θεού. Πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο είμαι, είμαι παιδί Θεού. Και αυτό πρέπει να φανεί. Γιατί, όπως είπαμε, σε πολλά μπορεί να καταφύγει ο άνθρωπος και πολλά ακούει έξω στον κόσμο, σε φιλοσοφίες, σε οτιδήποτε, για να βρει απαντήσεις και λύσεις. Όμως, αδέλφια μου αγαπητά, εμείς έχουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Και ακούει διάφορα ο κόσμος. Μέσα σε αυτές τις φωνές που ακούει ο κόσμος, είναι κρίμα το δικό μου το στόμα να χρησιμοποιηθεί για να ακουστεί κάποιο άλλο μήνυμα πέραν της αλήθειας. Είναι κρίμα το δικό μου το στόμα να χρησιμοποιηθεί για να σχολιάσει, παραδείγματος χάρη, γεγονότα παρά μόνο με τρόπο που φέρνει τον άνθρωπο στη γνώση και την επίγνωση του Χριστού. Είναι κρίμα. Γιατί οτιδήποτε άλλο πω, θα το πει και κάποιος άλλος. Αν δεν μιλήσω για τον Χριστό όμως εγώ, αν εγώ δεν δείξω με τη δική μου τη ζωή ότι ξέρεις, μπορείς να γίνεις παιδί Θεού, ναι, το ξέρω ότι είσαι γιατρός, παραδείγματος χάρη, ναι, το ξέρω ότι βγάζεις πολλά χρήματα, ναι, το ξέρω ότι έχεις υψηλή κοινωνική θέση, αλλά δεν είσαι παιδί Θεού, εγώ είμαι. Και έχεις την ευκαιρία και εσύ να γίνεις. Θυμάμαι μια φορά τον πατέρα μου είχε κάνει έτσι εισαγωγή, είχε πάει σε μια άλλη εκκλησία και έτσι καθώς συστηνόταν έλεγε «Είμαι ο Τάδε, είμαι πνευμονολόγος, είμαι ο διευθυντής πνευμονολογικής κλινικής», λέει, «στο νοσοκομείο της Άμφισσας», λέει, «αλλά ξέρετε κάτι, το πιο σημαντικό είναι ότι με έσωσε ο Χριστός». Και αυτό έχουν ανάγκη να ακούσουν οι άνθρωποι έξω. Όχι ποιοι είμαστε. Όχι τι κάνουμε με τη ζωή μας. Τι κάνει ο Θεός με τη ζωή μας. Τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας και τι κάνει σήμερα. Γιατί από όταν ξυπνήσαμε, κάτι κάνει και αυτήν την ημέρα ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά κάτι κάνει. Και πώς θα γίνει αυτό? Λέει, όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Αδέλφια μου αγαπητά, δεν είναι ότι απλά μπαίνει κάποιος μέσα στο νερό και βγαίνει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Χριστόν ενεδύθητε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει όλοι που έχουμε βαπτιστεί να έχει αρχίσει να μορφώνεται με πάρα πολύ δυνατό τρόπο μέσα μας ο χαρακτήρας του Χριστού, η καρδιά του Χριστού. Και ξέρετε ποια είναι η καρδιά του Χριστού? Σε αυτούς που απάντησαν, που είπαν αυτοί δεν ακούνε το κήρυγμά μας, δεν μας θέλουν, να πούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Να απαντάει ο Χριστός, δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε. Λέει σε άλλους, αυτός βγάζει δαιμόνια στο όνομά σου αλλά δεν μας ακολουθεί. Αφήστε τον, όποιος δεν είναι εναντίον μας είναι μαζί μας. Ο χαρακτήρας του Χριστού είναι η απάντηση στο πόσες φορές αν αμαρτήσει ο αδελφός μου σε εμένα, εγώ θα τον συγχωρέσω, και η απάντηση που πρακτικά δίνει είναι άπειρες. Δεν φτάνουν τα δευτερόλεπτα της ημέρας για να φτάσει τόσες φορές. Η απάντηση για το ποιος είναι ο χαρακτήρας του Χριστού είναι ότι αγκάλιασε όποιον βρήκε μπροστά του, χωρίς να υπολογίζει ποιος είναι, χωρίς να υπολογίζει τι έχει κάνει, χωρίς να υπολογίζει τίποτα, γιατί έδινε την αγάπη του. Αδέλφια μου αγαπητά, πρέπει να μορφωθεί ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας. Είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Δεν είναι μόνο για εμάς. Τι θα δει ο κόσμος έξω? Και λέει, δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν είναι Ιουδαίος ούτε Έλληνας. Και μάλιστα το λέει, θα μπορούσαμε να πούμε, σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν Ιουδαϊστές, όπου πίστευαν πριν την έλευση του Χριστού ότι η σωτηρία είναι μόνο για αυτούς και ότι οι επαγγελίες του Θεού ανήκουν μόνο σε αυτούς, και έτσι ήταν. Λέει, δεν έχει πια σημασία τι είσαι, Έλληνας, Ιουδαίος, Χριστιανός. Δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος. Δηλαδή δεν έχει σημασία η κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Είμαι χριστιανός. Δεν έχει σημασία αν αυτή τη στιγμή είμαι ελεύθερος ή δούλος ή εργάζομαι κάπου ή το οτιδήποτε. Πάνω απ' όλα αυτά είμαι χριστιανός. Δηλαδή δεν έχει σημασία ποιο είναι το κοινωνικό μου κύρος, ποια είναι η κοινωνική μου θέση, ποια είναι η επαγγελματική μου ενασχόληση. Πάνω από αυτό είναι ότι είμαι χριστιανός. Δεν είναι άρσεν και θήλη. Δεν έχει σημασία ότι είμαι άντρας ή είναι γυναίκα. Είναι χριστιανός, είναι χριστιανή. Είμαι Υιός, είναι κόρη του Υψίστου. Τι σημαίνει αυτό? Και οι δύο οφείλουμε να ζούμε για το Χριστό, για την εκπλήρωση αυτής της ταυτότητας. Που σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είμαστε, από οποιοδήποτε μέρος, περίγυρο, προϊστορία κι αν προερχόμαστε, οτιδήποτε κι αν είμαστε, το πιο σημαντικό πράγμα μέσα στη ζωή μας είναι ότι είμαστε χριστιανοί. Και αυτό θα πρέπει να το ζούμε, να έρθουμε σε ενότητα με αυτή τη συνείδηση, να το συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε παιδιά Θεού, και έτσι πρέπει να κινούμαστε στην καθημερινότητά μας. Γιατί αυτό έχει, αδέλφια μου αγαπητά, έχει επίδραση και πρακτική εφαρμογή μέσα στην καθημερινότητά μας. Και είμαστε όλοι εις εν Χριστώ Ιησού. Είμαστε όλοι ένα. Σε άλλο σημείο λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνας ή Ιουδαίος, το ίδιο τους καλεί ο Θεός. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πόσο μάλλον δεν πρέπει με τίποτα να υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας μέσα στην Εκκλησία. Γιατί αν συνειδητοποιήσουμε σήμερα ότι είμαστε παιδιά Θεού, τα πάντα θα αλλάξουν. Θα αλλάξει η ζωή μας ολόκληρη, απλά και μόνο από αυτήν τη συνειδητοποίηση. Εάν δεν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμη. Γιατί λέει και σε άλλο σημείο πάλι, αν θυμάμαι καλό, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ναι, όλοι ήταν κατ' όνομα λαός Ισραήλ, αλλά πραγματικός λαός του Ισραήλ ήταν αυτοί που ακολουθούσαν τον Θεό. Και εμείς επειδή ακολουθούμε τον Χριστό, μετέχουμε της ίδιας επαγγελίας που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ, ότι θα είναι μαζί μας πάσα στα σημέρα της ζωής μας και ότι ευλογών θέλει μας ευλογήσει και πληθύνων θέλει μας πληθύνει. Ένα πάρα πολύ ακόμα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε της ταυτότητάς μας είναι αυτό που λέει ο αδελφός μας ο Πέτερος στην επιστολή Πέτρου Α. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τα αρετάς εκείνου ώστις σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Υποτε μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτε μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών. Που σημαίνει ότι είμαστε ξεχωριστοί από όλη την υπόλοιπη την ανθρωπότητα. Μας έκλεξε ο Θεός, απαντήσαμε στην πρόσκλησή Του, η χάρη του Θεού μας έφερε σε σωτηρία, μας έφερε σε μετάνοια και έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Είμαστε τελείως διαφορετικοί από όλους τους άλλους ανθρώπους. Είμαστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα. Λέει, σεις είστε ιερείς και βασιλείς του Υψίστου. Εγώ? Ναι. Εσύ? Ναι. Αυτή είναι η τίτλη που φοράμε πάνω μας, αδέλφια μου αγαπητά. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πολύ καλά αυτό. Γιατί αν το καταλάβουμε, θα αλλάξει όλη μας η ζωή. Βασιλέας και ιερέας του Υψίστου. Λέει σε ένα άλλο σημείο, σε μας λέει έχει εμπιστευτεί τη διακονία της διαλλαγής, που σημαίνει συμφιλίωση. Σε μας έγκυται δηλαδή, μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός ώστε να φέρουμε σε συμφιλίωση τον κόσμο μαζί Του. Φοβερό. Το έχουμε καταλάβει ότι έχουμε αυτή την υποχρέωση? Έχουμε καταλάβει ότι είμαι ένας άνθρωπος που όμως με το να μιλήσω, με το να δείξω πρώτα τη ζωή μου στον υπόλοιπο κόσμο μπορεί να φέρω ανθρώπους στην εξήτηση του μόνου σωτήρα, του μόνου λυτρωτή. Δηλαδή με αφορμή εμένα, να το πω πιο σωστά, να γραφτούν ονόματα στο βιβλίο της ζωής. Έχουμε καταλάβει αυτό το ρόλο μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Έθνος Άγιον. Διαφορετικό έθνος. Άλλη εθνικότητά μας. Σημαία μας, ο Χριστός. Κυβερνήτης μας, ο Χριστός. Πιστεύω μας, το Ευαγγέλιο. Βάσει αυτού κινούμαστε. Βάσει αυτού περπατάμε. Όταν βλέπουμε, είναι πολύ σημαντικό αδελφοί μου αγαπητοί, διότι παντού βλέπουμε νέους νόμους, κανόνες και βλέπουμε μια κοινωνία στο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στο χείλος της ηθικής αναρχίας. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και δεν δίνει λόγο σε κανέναν. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Ο καθένας μπορεί να μην πιστεύει πουθενά. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Και πρέπει να φανεί αυτή η διαφορά. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε δεν μπορώ να μιλήσω σε άλλους, φοβάμαι, ντρέπομαι. Αλλά αδέλφια μου αγαπητά, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που ανοίγεται μπροστά μας, όλοι μας, αν λάβουμε και συνειδητοποιήσουμε αυτό το ρόλο, θα γίνουμε οι καλύτεροι εργάτες του Θεού. Αν καταλάβουμε ότι ο καθένας μας είναι παιδί Θεού, ανήκει σε ένα γένος εκλεκτό, είναι βασιλεύς και ιερεύς του υψίστου, ανήκει σε ένα έθνος άγιο, θα καταλάβουμε και ζούμε έτσι, θα δείτε πώς θα μας χρησιμοποιήσει ο Θεός και πόσος κόσμος θα αρχίσει να ρωτά, να αναζητά και θα έρχεται σε εμάς για απάντηση. Λέει στο ξύτα κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, σηκώθη τη φωτίζου, και ξέρετε τι λέει, ότι θα έρχονται από παντού σε εσένα, γιατί θα ψάχνουν. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, σε έναν κόσμο που έχει καταργηθεί κάθε έννοια αλήθειας, ηθικότητας και αντικειμενικότητας, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα αναζητήσουν. Εάν εγώ πω όμως κάτι άλλο πέρα από το Λόγο του Θεού, αν εγώ εκφράσω κάποιο άλλο χαρακτηριστικό μου πέρα από το ότι είμαι παιδί Θεού και ότι έχω γνωρίσει τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή μου, η ευκαιρία θα πάει χαμένη. Γιατί δεν αναζητά αυτά ο άνθρωπος. Μάλλον πιο σωστά, δεν αναζητά αυτά η ψυχή του ανθρώπου. Και συνεχίζει και λέει, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, μας απέκτησε ο Θεός δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού που έχει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, μας εξαγόρασε η λασμό για τις αμαρτίες μας. Ναι, αλλά δεν φτάνει εκεί. Δια να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου, ώστις σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Έχουμε σκοπό, έχουμε στόχο για τον οποίο θα πρέπει να ξυπνάμε κάθε πρωί. Θα πρέπει αυτό να γίνει, και μιλάω πρώτα για τον εαυτό μου. Πρώτα για τον εαυτό μου σήμερα. Αυτό θα πρέπει να γίνει ο λόγος για τον οποίο ζω και αναπνέω. Τι? Να εξαγγείλω τις αρετές του Χριστού. Και δεν αρκεί να τις πω, να φανούν πάνω μου. Ποια αρετή του Χριστού? Η καλοσύνη, η αγάπη, το έλεος, η συγχωρητικότητα που ακούσαμε και πριν, η μακροθυμία, η πίστη, η ελπίδα. Έρχονται δύσκολες εποχές. Πού θα φανεί η ελπίδα? Πού θα αναζητηθεί η ελπίδα? Αν δεν μάθουμε εμείς πρώτα να αναζητούμε την ελπίδα στον Ιησού Χριστό, πώς οι υπόλοιποι θα έρθουν να μας ρωτήσουν, πού βρίσκεις αυτή την ελπίδα που έχεις? Πού βρίσκεις αυτή τη χαρά? Θα έχει ο λαός του Θεού χαρά σε αυτή την κατάσταση? Βεβαίως, γιατί είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Παραφύσιν, μάλλον σύμφωνα με τη λογική και τη φύση δεν γίνεται, αλλά λόγω του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα μας, εμείς θα έχουμε χαρά. Αμήν. Θα τα δουν αυτά οι άνθρωποι και θα ρωτήσουν. Και εμείς τότε θα πρέπει να σκεφτούμε, έχω τη διακονία της διαλλαγής, πρέπει να πω σε αυτόν τον άνθρωπο να έρθει σε συμφιλίωση με τον Θεό, όπως ήρθα εγώ σε συμφιλίωση και έρχομαι κάθε μέρα σε συμφιλίωση με τον Θεό. Αυτός λέει που σας κάλεσε από το σκότος στο θαυμαστό φως το δικό του.
σημαίνει ότι κάπου ήμασταν και κάπου ήρθαμε. Και αυτή η αλλαγή είναι η μεγαλύτερη μαρτυρία. Αδέλφια μου αγαπητά, ξέρετε κάτι. Πολλές φορές ίσως τρομάζουμε, φοβόμαστε γιατί λέμε «Μα τώρα πρέπει να είμαι αλάνθαστος» και μπαίνει ένα τρομακτικό βάρος πάνω μας. Πολλές φορές, αδέλφια μου αγαπητά, και η αντίδρασή μας στο λάθος μας λέει πάρα πολλά. Όταν θα δικήσω κάποιον χωρίς να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή, άθελά μου, να πάω να ζητήσω συγγνώμη. Δεν θα το κάνει, πιστέψτε με, κανένας άλλος άνθρωπος. Ο Χριστός μέσα μου θα το κάνει. Όταν ίσως εκνευριστώ, να πάω να συμφιλειωθώ. Αδέλφια μου αγαπητά, ο Θεός δεν λέει, μάλλον τέλειοι γίνεστε, που σημαίνει ότι είναι μια πορεία συνεχόμενη, που σημαίνει ότι αύριο, εύχομαι, θα είμαι καλύτερος από τη σήμερα. Αυτό βέβαια θα φανεί όμως και στην εργασία μου, γιατί και σήμερα και αύριο θα είμαι στην εργασία μου. Αυτό όμως θα φανεί και μέσα στην οικογένειά μου, γιατί και σήμερα και αύριο θα είμαι στην οικογένειά μου, που σημαίνει ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο σημάδι ότι ο Χριστός ενεργεί μέσα μας είναι η αλλαγή μας, η οποία ενεργείται ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ότι εσύ αύριο είμαι καλύτερος από σήμερα. Και λέει «Υποτέ μειώντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες». Και αδέλφια μου αγαπητά, ίσως φαίνονται βαρύγδουπες δηλώσεις γένους εκλεκτών, βασίλειων ιεράτευμα. Δεν είναι ότι τις κάνουμε εμείς. Ούτε νιώθουμε ότι αξίζουμε αυτά τα πράγματα. Είναι το έλεος του Θεού το οποίο τα ενεργεί μέσα στη ζωή μας. Και αυτό πρέπει να φαίνεται έξω. Αδέλφια μου αγαπητά, πρώτα να μην φοβόμαστε, και ότι ο Θεός έχει ένα αγαθό σχέδιο και έχει τα πάντα στα χέρια Του, αλλά και το δεύτερον είναι πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τον Κύριο μεγαλύτερη, περισσότερη, πιο ουσιαστική, για να φαίνεται ο χαρακτήρας του Χριστού σε όλο Του το μεγαλείο μέσα μας. Και αυτό θα είναι ο καλύτερος Ευαγγελισμός. Αμήν. Αυτός να ευλογεί.